tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja selgitamisega jõudnud Luuka evangeeliumi 14. peatüki ning täna kuuleme, mis on tähtsaim ja tõsisem kutse, mida elus vastu võtta. Ja kui kallis või odav on Jeesuse järgimise hind. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aar Kimmelil.
Täna saame taas näha, kuidas käitub Jeesus külla kutsutuna ühel sööma ajal. Sellelgi korral teravnevad olukorrad, sest on hingamispäev, aga haigeidki on liikumas. Loen Luuka evangeeliumi 14. peatükist esimese salmi. Ja sündis, kui Jeesus hingamispäeval tuli ühe variseride ülema kotta leiba võtma, et nad varitsesid teda. Raske öelda, kas ma ise annaksin külla kutsele jaatava vastuse, kui teaksin, et kutsuja põhiline eesmärk on näha, kas ma ehk ütleksin midagi ettevaatamatut või teeksin midagi sellist, mille põhjal pärast saab esitada mulle süüdistuse. Olukord oli seda tõsisem, et tegemist oli variseride ülemaga. Ta võis olla isegi Sanhedrini ehk suur kohtu liige. Võimalikul kohtuistungil oleks tema sõnadel suur kaal. Jeesus aga ei kõhelnud. Tema oli alati olukordadest üle. Loen teise salmi. Ja vaata, tema ees oli üks vesitõbine inimene. Söömaajad olid tollajal avalikud sündmused. Sinna võis sisse astuda ka inimene tänavalt, kui ta soovis kellegagi lauas olijaist juttu ajada. Pole võimatu seegi, et variserid ise olid haige inimese sinna organiseerinud, et näha, kas Jeesus teeb ta hingamispäeval terveks. Seda pidasid variserid hingamispäeva rikkumiseks. Loen 14. peatükist salmid 3-5. Ja Jeesus hakkas rääkima ja ütles seadusetundjatele ja variseridele. Kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi? Nemad aga vaikisid. Ja haiget puudutades parandas Jeesus tema ja laskis tal minna. Ja nendele ta ütles, kes on teie seast, kelle poeg või härg kukub kaevu, et ta kohe ei tõmbaks teda välja hingamispäeval. Jeesus toimis just nii, nagu söömaaja korraldajad nähtavasti olid soovinudki. Ta tervendas haige. Tema küsimus, kas hingamispäeval tohib teha terveks või ei tohi, pidas silmas Jumala ilmutust, mitte seda pärimust, mille variserid olid seadnud Jumala sõna kõrvale. Jumala poolt antud seaduses ei olnud keelatud aidata ligimest ka hingamispäeval. Loen 6. salmi. Ja nad ei osanud selle peale midagi vastata. Variserid pidid vaikima. Loomulikult oleksid nad oma poja või härja aidanud kaevust välja ka hingamispäeval. Üles pandud lõks ei toiminudki. Aga Jeesus kasutab olukorda õpetamiseks edasi. Loen 7. salmi. Aga Jeesus rääkis neile, kes olid kutsutud tähendamissõna, märgates, kuidas nad valisid aulisemaid istekohti. Jeesuse ajal einestati lamades vasakul küljel uukujulise laua ümber, mida kutsuti trikliiniumiks. Parimad kohad olid peremehest vasakul ja paremal, laua pikema külje otsa lähedal. Viimane koht aga paiknes laua vastasküljel selle kaugemas servas. Jeesus märkas, et lauda istudes püüdis iga külaline hõivata väärikama koha. See näitas inimeste hoiakuid ja andis põhjust järgmiseks õpetuseks. Loen salmid 8-11. Kui sind keegi on kutsunud pulma, siis ära istu kõige aulisemale kohale, sest võibolla on keegi kutsutu sinust auväärsem ja see, kes sinu ja tema on kutsunud, tuleb ja ütleb sulle, anna koht temale. Ja sa peaksid siis minema häbiga kõige viimasesse paika. Vaid kui sa oled kutsutud, siis mine ja istu viimasesse paika, et kui tuleb see, kes sinu on kutsunud ja sulle ütleb, sõber, tule siia lähemale, siis on sul au nende kõikide silmis, kes sinuga ühes lauas istuvad. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, ja kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Jeesus õpetab siin rohkem kui ainult häid lauakombeid. Muidugi oleks olukord, mida Jeesus siin kirjeldas, lauasistujale äärmiselt häbistav. Aga nagu ikka, kasutab Jeesus maiseid pilte tegelikult taevariigi põhimõtete kirjeldamiseks. Üldiselt on inimestele väga omane pidada end teistest paremaks, õigemaks ja tähtsamaks, aga taevariigis selline suhtumine ei sobi. Seal on kõrge seisuse tunnuseks enda alandamine, ehk vabatahtlik nõustumine olema teistest väiksem. See, kes teenib teisi, ootamata selle eest mingit palka või tänu. Jumala riigis lihtsalt ei ole kohta mõtteviisile, mis seab end teistest kõrgemale. Eneseupitamise puhul on alati tegemist algpatuga, mis tegelikult kujutab endast pürgimust saada isegi Jumala sarnaseks. Järgnevalt aga on Jeesusel öelda midagi neilegi, kes pidusööma aegu korraldavad. Loen 12. salmi. Aga sellele, kes ta oli kutsunud, ütles Jeesus. Kui sa teed lõuna või õhtu sööma aja, siis ära kutsu oma sõpru, ega oma vendi, ega oma sugulasi, ega rikkaid naabreid, et nemadki sind vastu kutsuks enda poole ja sellest tuleks sulle tasu. Kindlasti on see Jeesuse õpetus ajakohane tänapäevalgi. Kui palju kutsume meie oma pidusööma aegadele võhivõõraid või abivajajaid? Oleme ju harjunud elama ja pidutsema oma kindlaks kujunenud seltskonnas. Vastastikused söömaajad kindlustavad seltskonna kokkukuuluvust. Kas ei ole isegi vastastiku kingituste tegemine tihti lihtsalt tüütu kohustus? Jeesus soovitab meil vaadata kaugemale ja teha midagi niisugust, millel oleks ka tegelikku mõtet. Loen salmid 13 ja 14. Vaid kui sa teed võõruspeo, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid, pimedaid. Siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õigete ülestõusmisel. Kindlasti ei ole Jeesus selle vastu, et me koos sõpradega pidutseme ja rõõmutseme. Pigem räägib ta sellest, et meie heatahtlikkus ei tohiks lõppeda siis, kui kohtume inimestega, kellest me teame, et nemad ei anna meile kunagi midagi tagasi. Tegelikult on just sellistes olukordades võimalus teha oma varandusega midagi tõeliselt head, mis ongi kristlase kutsumus. Ainus, kes tõeliselt teab, millele me oleme oma elu pühendanud ja aja ning varanduse ohverdanud, on Jumal. Tema annab meile kord ka tagasi vastavalt sellele, mida me siin maa peal oleme teinud. See kehtib nii heas kui ka halvas. Sellepärast soovitab Jeesus teha midagi niisugust, mille eest maa peal keegi tavaliselt palka ega preemiat ei maksa ja mille eest see makstakse alles taevas. Teiste sõnadega Jeesus kutsub üles koguma varandust taevasse. Enda omast loobumine võib esialgu tunduda valuski, tegelikult aga on sellel head tulemused mitmes suhtes. Lisaks taevasele palgale õpib inimene juba maa peal märkama ka teist inimest ja tema vajadusi. See aga pole sugugi väike asi. Loen 15. salmi. Kui aga üks neist, kes lauas istus, seda kuulis, ütles ta Jeesusele. Õnnis on see, kes sööb leiba Jumala riigis. Vähemalt selles kuulajas äratasid Jeesuse sõnad igatsuse taevariigi järele. Või siis on tegemist harjumuspärase vaga sooviga, mida ikka vahel väljendatakse. Nõnda on õhanud mõnigi usklik inimene ja see on õige. Kuna jutt sellele juba läks, jätkab Jeesus õpetamist samal teemal. Seekord on rõhuasetus küsimusel, kes pääseb taevasele sööma ajale. Loen salmid 16 ja 17. Aga Jeesus ütles talle, üks inimene tegi suure pidusöögi ja kutsus paljusid. Ja pidusöögi alates läkitas ta oma sulase kutsutuile ütlema, tulge, sest kõik on juba valmis. Tol ajal oli kombeks, et kui hakati ette valmistama pidusööki, siis saadeti kõigepealt eelnev kutse neile, kelle osalemist pidusöögil sooviti. See juures anti teada ka pidusöögi toimumise umbkaudne aeg. Nii teadsid inimesed end selleks valmis seada. Teine konkreetne kutse saadeti siis, kui kõik oli valmis ja pidu algamas. Nii siis Jumal kutsub inimesi oma riiki, sest seda ju Jeesus oma tähendamissõnaga tegelikult silmas peab, kuidas aga reageerivad need, keda kutsutakse. Loen salmid 18-20. Aga nemad kõik hakkasid nagu ühest suust vabandama. Esimene ütles talle, ma olen ostnud põllu ja pean tingimata minema seda vaatama. Ma palun sind, vabanda mind. Ja teine ütles, ma olen ostnud 5 paari härgi ja lähen neid proovima. Ma palun sind, vabanda mind. Ja veel teine ütles, ma olen äsja võtnud naise ja seepärast ma ei saa tulla. Ühtki siin toodud põhjust ei saa isegi hea tahtmise juures pidada muuks kui ettekäändeks. Tegelik põhjus on selles, et külalised ei ole tulekust huvitatud. Neil on muid tegemisi, mida nad peavad tähtsamateks või meeldivamateks. Tegemist on tüüpiliste põhjustega, miks inimesed kutset Jumala riiki vastu ei võta. Üheks takistuseks on omand. Selle eest hoolitsemisele kulub kõik olemasolev aeg. Tegelikult aga ei kao see ka järgmiseks päevaks mitte kuhugi. Ostetud põld on kindlalt samas kohas ka homme, pidusööke aga iga päev ei korraldata. Kui kutsutakse pulma, siis pole võimalik vastata, et ma tulen kunagi hiljem, siis kui aega saan. Või mida arvata härgade proovimisest? Küllap oli mees neid tegelikult juba proovinud, enne kui ta nad ostis. Pigem on tegemist lihtsalt harrastusega, mis inimesele meeldib ja mille juures ta seetõttu meelsasti aega veedab. Kodu ja perekonnaga seotud takistused tunduvad olevat kõige kaalukamad. Eks Jumalgi oota, et inimene oma pere eest hoolitseb. Äsja naise võtnud mees oli Moosese seaduse põhjal isegi vabastatud 9 aastaks sõjaväeteenistusest. 5. Moosese raamat, 25. peatüki, 5. salm. Tegelikult aga, miks mitte kutsuda kaasa ka oma naine? Kutse Jumala riiki on midagi niisugust, mida ei kaalu üles ükski asi maa peal. Isegi mitte asjad, mis meie meelest on kõige tähtsamad. Tähtsaim, mida inimene oma elus võib teha, on võtta vastu kutse tulla Jumala riiki. sest selle kutse vastuvõtmisest või hülgamisest oleneb inimese igavikuline saatus. Nii seab Jeesus oma kuulajad peegli ette, et nad vaataksid üle oma suhtumised Jumalasse ja tema riiki. Tõsiasi on, et inimesed lihtsalt ei ole huvitatud pidusöögist Jumala riigis. See käib isegi paljude kristlaste kohta. Taevariik huvitab neid vähe, maised asjad aga hõivavad kogu aja, tähelepanu ja energia. Võtame väga lihtsa näite, kui palju on Eestimaal inimesi, kes on ristitud ja kunagi ka koguduse liikmeks vastu võetud. Ja kui palju näeb neid pühapäeviti kirikutes ja palvelates. Kui see ei näita inimeste suhtumisi ja eelistusi, mida see siis näitab? Loen salmid 21-24. Ja sulane tuli tagasi ja teatas seda oma isandale. Siis koja isand vihastas ja ütles oma sulasele, mine kohe välja linna tänavatele ja teedele ja too siia vaeseid ja küürakaid ja pimedaid ja jalutuid. Ja sulane ütles, isand, nõnda nagu sa käskisid, on tehtud, aga veel on ruumi. Ja isand ütles sulasele, mine välja teedele ja aedade äärde ja keelita rahvast sisse astuma, et minu koda saaks täis. Jah, ma ütlen teile, ükski kutsutud meestest ei saa minu pidusööki maitsta. Isanda viha on mõistetav. Kõik on valmis, aga kutsutud lihtsalt ei taha tulla. Jeesus räägib Jumala rahvast. Iisraeli rahvas oli prohvetite vahendusel juba sajandeid saanud kuulda peost, mis Jumal nende jaoks valmistab. Kuna aga Iisraeli rahvas ei ole Jumala kutsest huvitatud, siis antakse sama kutse teistele, kes elavad igal pool mujal. Taevariigi uks saab avatud paganrahvastele, teiste hulgas meile, eestlastele. Ja nüüd on küsimus, kui palju on meie hulgas neid, kes Jumala kutse vastu võtavad ja kui palju neid, kes põiklevad sellest kõrvale, otsides kõik võimalikke ettekäändeid. Praegu on armu uks meie maal veel pärani lahti ja võimalik on kutse vastu võtta. Sa võid otsustada selle vastu võtta kohe praegu oma südames. Kas sinule kõlbab Jumala kutse? Arvestama peab aga seda, et Jeesuse vastuvõtmine tähendab kõige muu jätmist tagaplaanile. Loen salmid 25-27. Aga koos Jeesusega käis palju rahvast ja ta ütles nende poole pöördudes. Kui keegi minu juurde tuleb ja ei vihka oma isa ja ema ja naist ja lapsi, ja vendi ja õdesid ja veel pealegi iseenese elu, see ei saa olla minu jünger. Kes ei kanna oma risti ega käi minu järel, see ei või olla minu jünger. Need Jeesuse sõnad tähendavad, et kui inimese elus leidub ükskõik milline asi, mis on talle kallim või tähtsam Jeesuse kutsest, siis pole tal lihtsalt võimalik Jeesust järgida. Seejuures võivad suurimaks takistuseks osutuda mitte patud, vaid hoopis asjad, mis on meie elus kõige väärtuslikumad. Sõna vihkama tegelik tähendus on siin kohal vähem tähtsaks pidama. Kes soovib järgida Jeesust, see peab pidama kõike muud temast vähem tähtsaks. Tegelikult on möödapääsmatu, et inimene arvestab alati kõige rohkem nende asjadega, mis on tema jaoks kõige tähtsamad. Teisiti ei saagi see olla. Järelikult Jeesusesse Kristusesse võib küll uskuda, aga pole võimalik teda tegelikult järgida, seni kui miski muu maailmas tundub olevat tema kutsest tähtsam. Jeesuse järgimine eeldab tegelikult, et inimene armastab teda rohkem kui oma lähimaid sugulasi ja mis raskeim, isegi rohkem kui oma enda elu. Sellele viitaski ristikandmine, millest Jeesus siin kohal rääkis. Rist oli roomlaste hukkamisvahend ja selle põikpuu pidi hukatav ise kandma hukkamispaigale. Meile, läänemaistele kristlastele, kes oleme harjunud kõiges taotlema võimalikult suuremaid mugavusi, võivad need Jeesuse sõnad tunduda täiesti käsitamatud. Aga meenutagem, et Jeesus ise hukati tõesti ristil, mille ta ise kandis Golgatale, ja pärast teda on nii või teisiti hukatud ka väga paljud tema järgijad. Nii siis ei räägi Jeesus ideaalpiltidest, vaid tegelikust elust. Jeesus rääkis neid sõnu olukorras, kus koos temaga käis palju rahvast, aga tema enda ristisurm polnud enam kaugel. Seni oli Jeesuse järgimine olnud lihtne. See tähendas suurte õnnistuste ja imede nägemist ja heaolu Jeesuse ligiolus. Nüüd aga oli aeg järele mõelda, mida Jeesuse järgimine tegelikult maksma läheb. Eestimaal ei ole praegu märtrite aeg ega isegi mitte nõukogude aegne usuliste kitsenduste aeg. Ometi kehtivad Jeesuse eelpool toodud sõnad täiel määral ka meie kohta. Jutt on hoopis enamast kui loobumisest näiteks teatud halbadest asjadest, mis nagunii meie elu hävitavad. Ka ei ole jutt loobumisest mõnest heast harrastusest. Jutt on sellest, et loobuda tuleb oma elust. Tegelikult tähendab see, et kui inimene annab oma elu Jeesusele, siis on Jeesusel selle üle ka otsustusõigus. Loomulikult ei ole sellise otsuse langetamine kerge. Üksnes Jumal ise võib anda inimesele selleks vajaliku jõu. Tegelikult aga on oma elu Jeesuse kätesse usaldamine maailma kõige turvalisem asi üldse. Üksnes tema oskabki seda kõige paremini hoida ja ka kasutada. Küllap olid Jeesuse kuulajad tema sõnade peale kohkunud mitte vähem kui meie. Ja Jeesus jätkab õpetamist. Loen salmid 28-32. Sest kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada. Või kui keegi kuningas läheb sõtta võitlema teise kuninga vastu, eks ta istu enne maha ja pea nõu, kas ta on võimeline minema 10 000 selle vastu, kes tuleb tema peale 20 000. Aga kui ta ei ole võimeline, eks ta läkita juba siis, kui teine on alles kaugel, saadikud küsima, mis on vajalik rahuks. Jeesuse järgimine on tõesti kõike muud kui oda vajaviide ja harrastus. See läheb palju maksma. Sellepärast on õige põhjalikult järele mõelda ja kalkuleerida enne kui langetada otsus. Samas aga, milline oleks teine võimalus? Kui sõjavägi on tulemas, siis peab kaaluma, kas on lootust vastu panna või tuleb heaga rahu teha. Teiste sõnadega peame kaaluma, kumb läheb lõpuks kallimaks, kas Jeesuse järgimine või tema hülgamine. Üks võimalus on hakata tema ja tema kutse vastu sõdima. Milline oleks lootus seda sõda võita? Teine võimalus on teha Jumalaga rahu ja asuda tema poolele. Sel juhul võib temalt paluda jõudu selleks, mis endale käib üle jõu. Jeesus võtab veel kord oma sõnad kokku 33. Salmis. Nõnda siis iga üks teie seast, kes ei jäta maha kõike, mis tal endal on, ei saa olla minu jõnger. Jeesuse järgimise hinda kokku arvutades ei ole küsimus selles, et inimene peaks arvestama kokku oma jõuvarud, sellised nagu vastupidavus, julgus, valmisolek, teenimismeelsus või innukus. Küsimus on hoopis selles, millest kõigest on inimene valmis loobuma. Ükski inimene ei või olla Jeesuse jünger, kui ta ei loobu kõigest, mis tal on. See ei tähenda mitte ainult omandit, sõpru või perekonda, vaid ka kõiki häid ja meeldivaid omadusi, millele inimene ehk on lootnud midagi rajada. Kõige raskem on, et loobumine käib elukohta üldse. Tuleb mõelda, kas nõustun loobuma otsustusõigusest oma elu üle ja loovutama selle Jumalale. Tegemist ei ole millegi vähemaga kui surmaotsuse langetamisega ise endale või täpsemalt öeldes oma vanale minale, kelle nägemuse ja soovide järgi inimene tavaliselt oma elu korraldab. Aga selline endale suremine ei ole siiski ühekordne sündmus, vaid pigem on see midagi niisugust, mis toimub iga päev. Ja alati tundub see ühtviisi raske. Loen salmid 34 ja 35. Sool on küll hea, aga kui soolgi läheb tuimaks, millega seda siis maitsestada? Ei see kõlba mulda ega sõnnikusse, see visatakse minema. Kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Antud seoses tähendab sool enne kõike sellist hoiakut, mis tähendab inimesele Jeesuse asetamist kõige esimesele kohale, isegi ettepoole oma soovidest ja elust. Kui see hoiak kaob ja inimese elu hakkab taas keerlema tema enda ümber, on tulemuseks elu, millel taevariigi seisukohalt pole väärtust. Selline elu ei ole viljakas inimesele endale ega ka kellelegi teisele. Jutt on inimesest, kes on kord hakanud Jeesust järgima, siis aga loobunud sellest. See kiusatus on alati olemas. Siin maailmas on palju lihtsam elada, kui jätta üldse küsimata, mida Jumal millestki arvab. Kas aga selline elu lõpuks ka ära tasub?
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kui kalli hinnaline on Jumalale iga inimene. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.